¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela, benvidos, benvidas a este tempo da estación, nesta xornada de xoves, neste 15 de xullo. Estamos xa no ecuador do mes, un mes que nos deixa esta semana altas temperaturas, unha situación anticiclónica que nos acompañará ao longo de toda esta semana con termómetros en aumento. E falaremos en este tempo da estación de diferentes cuestións de actualidade, repasaremos os últimos datos da pandemia, o incremento de casos segue incesante nesta quinta vaga xa que afecta especialmente os máis novos, a poboación sen vacinar. O ritmo de ingresos non é tan elevado como en vagas anteriores, pero certamente preocupa a propagación dos contagios que levou xa a Consellería de Sanidade a limitar tamén os aforos na hostalaría e a controlar máis o botellón e as xuntanzas de persoas non conviventes. E achegarémonos tamén a outras cuestións, achegarémonos as últimas informacións sobre a autoestrada AP9. O delegado do Goberno avanza agora que será en agosto, cando se rebaixen as peaxes da autoestrada do Atlántico e tamén cando se suprima a peaxe no tramo entre Redondela e Vigo. Pero iso sí, para poder facer de balde este traxeto haberá que ter un dispositivo de telepeaxe no vehículo. Este aparatiño, denominado OVE, e que non todos os condutores dispoñen. Por eso, a Asociación de Veciños de Chapela, xunto coa de Teis, reclama o fin inmediato da peaxe xa este mes de xullo, e sen ese requisito de ter o sistema de telepeaxe, piden que se eliminen as cabinas e as barreiras. Pois co presidente da Asociación de Veciños de Chapela, co Marcial Pérez, estaremos hoxe dentro duns minutos para facer esa valoración por parte dos colectivos veciñais que levan anos reclamando a supresión desta peaxe, que non deixa de ser unha circunvalación da cidade de Vigo e que exixen tamén as reposicións que aínda están sen concluir logo das obras de ampliación da AP9, as melloras que están comprometidas na parroquia e tamén a humanización de algunhas destas rúas, ademais da instalación de pantallas acústicas para as que aínda non hai nin orzamento nin data. Pois diso falaremos neste tempo da estación, entre outras cuestións. Achegarémonos tamén ata literatura. Este xoves acompañaranos a responsable da Biblioteca Municipal Xela Arias de Chapela. Con María José Villar falaremos de recomendacións literarias para este tempo de verán. E como sempre, a información, a actualidade, centrará en boa parte do noso tempo de hoxe, coa crónica máis alientable de Redondela e Bisbarra, tamén a información a nivel autonómico, estatal e internacional. Con toda esa actualidade, comezamos xa facendo un breve resumo informativo desas novas máis alientables neste xoves 15 de xullo. Reciban xa un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto, son as 11 da mañá e 10 minutos, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
E comezamos aquí este repaso á actualidade informativa, unha actualidade que pasa por esa situación sanitaria. Redondela vai continuar a próxima semana no nivel medio de restriccións coa incidencia acumulada por riba dos 300 casos. A quinta vaga non deixa de medrar. En Redondela registranse hoxe 94 novos contagios nos últimos 14 días cunha incidencia acumulada de 322 casos por cada 100.000 habitantes. Un número semellante ao de Vigo que ten hoxe unha incidencia acumulada de 347. Os casos tamén aumentan en Soutomaior, pero en menor medida, están nunha incidencia de 216 casos. A situación empeora no conxunto de Galicia con 7.208 contagios tras unha repunta de máis dun milleiro de positivos nas últimas horas. A incidencia acumulada tamén é elevada e por áreas sanitarias hai máis dun milleiro de contagios tanto na de Vigo como en Ourense, Coruña e Pontevedra. Tamén empeora a presión asistencial logo de varios días de estabilidade. Hai 8 ingresados máis en planta, un total de 65. En canto a UCI, incrementanse en 4 persoas ingresadas, cun total de 14. O ritmo de incremento nestes contagios levou xa a Xunta de Galicia a dar un paso atrás na desescalada. Redúcese o número de persoas non conviventes que se poden reunir no exterior da hostelería, que pasará de 15 a 10. No interior, a restrición seguirá en 6 persoas como máximo. E falamos tamén da autoestrada AP9. A gratuidade no tramo entre Redondela e Vigo chegará en agosto, pero iso sí, co requisito de ter o sistema de telepeaxe no vehículo. O Consello de Ministros deu luz verde a ese gasto de 2.300 millóns de euros para rebaixar as peaxes na AP9, descontos que inclúen a gratuidade no tramo Redondela-Vigo, pero os descontos aplicaránse só aos turismos que utilicen a telepeaxe como medio de pago, unha tecnoloxía que permite abonalos en detelo vehículo e para o que se precisa ter un dispositivo instalado denominado OVE, que pode ter un custo de entre 20 e 30 euros anuais, segundo a entidade bancaria. Un requisito que recetan a Asociación Veciñal de Chapela e tamén a DETEIS, que reclama ademais o fin inmediato da peaxe e a eliminación das cabinas. E falamos tamén no sector da automoción dunha nova parada en Estelantis Vigo por problemas de suministración. A planta viguesa, coñecida históricamente como PSA, fai novas paradas tanto onte mércores como a hoxe xoves por os problemas de suministro. Así o transmitiron xa os traballadores, unha medida que se adopta como consecuencia desa falta de aprovisionamentos. En Redondela se iban tamén que o Pleno da Corporación aprobaba o cambio de usos para a parcela coñecida como as Casas dos Mestres na Avenida Mendiño, que pasarán de un uso educacional a cultural. Primeiro paso para poder reconvertir este inmoble nun museo etnográfico e un espazo cultural polivalente. E achegámonos tamén á crónica política cun acto público do deputado Néstor Rego en Redondela. Será este venres, participará nun acto na Alameda Castelao a partir das 8 da tarde, aínda que para poder asistir haberá que estar xa dende as 7:30 cumprindo as medidas de seguridade anti-Covid e o distanciamento de seguridade. E xa en Pazos de Borbén, saiban que o Concello remata os traballos de reforma e acondicionamento da Casa Escolo, un edificio que acolle a Asociación Cultural A Blanca de Borbén. Os traballos remataron, como decimos, coa reforma da cuberta e acondicionamento de algunhas estancias interiores. A mellora centrouse nesas reparacións do tellado deteriorado polas inclemencias meteorolóxicas, neste caso para mellorar tamén as dotacións de colectivos como este. Asociación fundamental, sinala Andrés Iglesias, o alcalde, para protexer festas e tradicións máis antigas, colectivos que precisan dun lugar axeitado onde poder levar a cabo estas actividades. En Pazos de Borbén seguimos. Alío Benegá solicita a remunicipalización do servizo de axuda no fogar. Denuncian unha situación precaria deste servizo que ven padecendo dende hai xa meses con 9 traballadoras. Apostan por unha xestión municipal deste servizo de axuda no fogar que será unha mellora non só para os usuarios senón tamén para as condicións laborais das traballadoras. E saiban tamén que a plataforma de vítimas do accidente do Albia en Angroi solicita unha reunión coa nova ministra de Transporte, Raquel Sánchez. Case 8 anos despois do accidente, o caso está pendente da apertura de xuízo oral. Coa ministra queren abordar asuntos como o expediente que ten aberto Bruxelas a España en materia de seguridade ferroviaria e as alegacións que presentaron á lei de creación da Autoridade para a Investigación de Accidentes. Na crónica do deporte falaremos hoxe dun merecido recoñecemento que onte recibía Fran Teixeira da Deputación de Pontevedra logo da súa longa traxectoria e traballo en área de deportes desta institución provincial, un acto o que asistiron representantes da Federación Española e Galega de Balomán, directivos de outras federacións deportivas, responsables tamén das escolas de deporte da Deputación e varios dos clubs nos que adestrou ao longo da súa carreira, como saben, actualmente co clube de Chapela de Balomán, no que leva xa varias temporadas sen deixar nunca o banco de adestrador malia estar a atravesar nestes últimos anos pola enfermidade, por un cáncer que obrigou a pasar polo quirófano ata en 7 ocasións, pero foron moi poucas as veces nas que faltou a súa cita. El mesmo sinala que o traballo é o que o fai tamén curar, mellorar e poder recuperarse. En a crónica meteorolóxica, como decimos, situación anticiclónica, tempo seco e solleiro e con altas temperaturas que nos acompañan hoxe e que nos seguirán acompañando tamén ao longo dos vindeiros días. Nesta xornada de xoves, temperaturas máximas de 32 graus e mínimas de 19 e ata 34 teremos mañá venres tamén o sábado por riba dos 30 graus as máximas e o domingo tamén rondando esta temperatura, aínda que xa con termómetros non tan excesivos, ao redor dos 29 graus. De cara á próxima semana tamén se agardan situación anticiclónica con ceos despexados e sol, aínda que as temperaturas tan altas irán remitíndose a partir do próximo luns ou martes con termómetros en torno aos 24 ou 25 graus de máxima. Pois estas e outras informacións serán as que abordemos no noso tempo de noticias. Antes, outras cuestións. O primeiro dos nosos convidados, Marcial Pérez, presidente da Asociación de Veciños de Chapela, co que abordaremos as últimas informacións chegadas dende o Ministerio de Transportes sobre as peaxes da AP9 e a supresión do tramo Redondela-Vigo.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
¿Quién me dará de ver? Host teus ollos de novo, de quen me dera escoitar o son da tua voz no xardín, quen me dera volver, quen me dera na casiña hai 10 minutos que saín, pero lonxe non podo vivir. Wish I were at home, wish I were at home, wish I were at home by your side. Wish I were at home, wish I were at home, wish I were by your side. A máis mundo verá, que nunca, non quero velo. Te dai unha selva aí fora e por min que queres en explorar. Quen foron rapaz, quen me dera na casiña sen ter que sair a traballar 10 metros ou máis, máis alá. Wish I were at home, wish I were at home, wish I were at home by your side. Wish I were at home, wish I were at home, wish I were by your side.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
E onte, se onte lles adiantábamos ese anuncio por parte da nova responsable do Ministerio de Transportes e de Mobilidade, neste caso sobre a autoestrada AP9, un compromiso dende hai xa moito tempo, que tamén facía hai uns meses o exministro xa Ábalos, falando das rebaixas na AP9 e ademais da supresión da peaxe na autoestrada, nese tramo entre Redondela e Vigo, que le van demandando anos os veciños. Agora parece que se adían as datas para a súa posta en funcionamento e que ademais haberá que cumprir o requisito de ter no vehículo o sistema de telepeaxe, ese aparatiño coñecido como OVE, que non todos os condutores dispoñen dele. Para falar destas novas detalles que hemos coñecendo sobre a supresión da peaxe, temos outro lado da liña telefónico o presidente da Asociación de Veciños de Chapela, Marcial Pérez. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, Marcial, por acompañarnos, porque tanto a Asociación Veciñal de Chapela como tamén a Asociación Veciñal de Teisvides, ademais de facer un comunicado no que reclamades que a supresión da peaxe sexa inmediata e ademais sen ese requisito, non, de ter que contar cun sistema de telepeaxe.
Efectivamente, que cada día nos topamos con sorpresas. A parte de os adiamentos continuos da posta en vigor desta medida, que aínda agora tampouco sabemos datas, levamos xa máis de 3 meses pedindo unha reunión co novo delegado de goberno, xa co anterior, e ningún nos din que sí, que van a chamarnos e tal, pero nunca nos chaman, porque aparte de reclamar a supresión de peaxe, temos pendentes tanto as obras da adenda como as pantallas acústicas, como a humanización da parroquia de Chapela. Está todo pendente. Aquí levamos anos e anos, dende que se rematou a ampliación de autoestrada, e aquí sigue todo sin facerse. E agora, outra nova sorpresa, que para que este tramo sea gratuito, cousa inédita en ninguna circunvalación de ninguna cidade, nin no Morrazo, nin ningún lado, todos os sitios se retiraron as cabinas. E agora nos din que para os turismos teñen que levar un OVE. É absolutamente absurdo, porque si os camións van a pasar sin OVE, sin nada, que sentido ten que os turismos pasen? Aparte, que o que queremos é que se retiren as cabinas, como pasa en todas as circunvalacións de todas as cidades. Que o que pretenden con isto? Que sea isto retornable e podan volver outra vez a cobrar unha peaxe? Si din que xa isto é hasta o final da concesión, é absolutamente absurdo manter as cabinas. Entón, pedimos que se faga xa a eliminación da peaxe e que se eliminen as cabinas tamén xa. Isto non ten absolutamente ningún sentido, o único que fai é cabrearnos todavía máis.
Claro, porque son moitos os condutores, de seguro, non? Que a día de hoxe dispoñen dese dispositivo de telepeaxe que permite pagar, non, nas cabinas sen ter que deter o vehículo, pero outros moitos non, non? E ter que obrigar a contratar este servizo cun banco que ademais ten un custe, non? Na maioría dos casos de mantemento anual parece que non ten sentido cando este tramo é gratuito ter que pagar por un aparello que un leva no coche para poder facer, non, esa viaxe de balde.
Efectivamente, pero aparte que sentido ten? Están dicindo que os vehículos pesados van a pasar todos sin telepeaxe ni nada, porque os turismos teñen que levar telepeaxe. É completamente absurdo. Eso é que, ademais, non hai ningún sitio, en ningún que se haxa eliminado a peaxe, que deixen cabinas e si teñan que pasar con un telepeaxe. Por que vamos a ter que pagarle 30 euros ao ano a entidades bancarias, que non ten sentido ningún isto.
Sí, porque cando se falaba de supresión, que xa hai anos, non, que ese compromiso está enriba da mesa, igual non se dixo de maneira explícita, pero na cabeza de todos está pois que se retiran as cabinas, que se eliminan as barreiras e que se pode entrar e sair, non, por ese tramo libremente, como acontece agora, pois, por exemplo, no Morrazo, cando un sae da ponte,
sí.
Non?
Que si entras no Morrazo, ou si circunvalas Pontevedra, ou si circunvalas Santiago, ou si circunvalas nas entradas da Coruña, nunca tens que utilizar a telepeaxe. É que eso é como querer manter, ter que utilizar un telepeaxe é como querer manter unha peaxe a un prazo, porque senón é que non ten sentido ningún. E a ver si cazan algún que non teña o aparello para poder cobrarlle. É que isto non... Aparte, que sentido tes? Van a ter ali xente para que cobre unhas monedas un vehículo cada 40 ou cada 100? É que sentido non ten ningún. O único sentido que ten é que queiran en un ano, 2 anos, e tal, volver a meter unha outra peaxe. Que non ten ningún... Outra cousa é imposible ver isto, porque nin é rentable que este alguén nunha cabina solo para que de vez en cando algún veña sin OVE. Eu non lle vexo, dende logo, sentido ningún a isto. Isto é unha tomadura de pelo. Entón, o que pedimos é que se deixen de tonterías eliminen as cabinas como nos demais sitios. Non sei por que temos que ser sempre os especiais, os de Redondela, os de Chapela, estar aquí de pringao sempre. É solo mala leche. E o que queremos ademais é que anuncien a data xa, que sea eliminación inmediata, xa este mes de xullo, como prometeron.
Sí, porque falábase do mes de xullo cando se solicitaba que fose antes, porque eses orzamentos non estaban contemplados para este ano. Era previsible, pois, que igual non fora en xaneiro, pero si a comezos de mes. Chegamos xullo, estamos mediando xa este mes no Ecuador, hoxe, agora falase, bueno, que a finais de mes, que en agosto entrará en vigor, pero aínda sen unha data concreta, nin para a supresión da peaxe marcial, nin tampouco para eses outros compromisos adquiridos dende aí xa tempo, e do que tampouco aínda nada se sabe, e que mesmo terían que estar xa feitos antes da supresión da peaxe, non? Como é, por exemplo, esas reposicións aínda pendentes en Chapelas, pantallas acústicas, a humanización, non? De moitas rúas da parroquia que quedaron literalmente desfeitas, non? Despois das obras de ampliación da AP9.
Efectivamente, que temos todo, a adenda aprobada, outra cousa, todo sin facer, non temos orzamentos de nada. Fixeron unhas catas para colocar as pantallas acústicas fai xa máis dun ano. E nada, as pantallas acústicas sin colocar, a ponte de Trasmañó sin ampliar, a humanización prometida dos viais da Avenida Redondela, tampouco, non contestaron cando presentaron o proxecto, nin nos contestaron as alegacións. Non hai un proxecto executivo da reparación dos viais. Isto é todo, e todo isto nos, ademais de que se faga xa a eliminación da peaxe sin cabinas, queremos manter esta reunión co delegado de goberno e que nos dé plazos, que nos dé proxectos executivos de todas estas obras, tanto das pantallas acústicas como das ampliación da autoestrada, como a humanización dos viais que desnaquizaron todo. Entón, isto o seguimos tendo en vigor. A parte, os DTs teñen outras reclamacións tamén, como os desanchamentos dos camiños da Sorxe e da Trapa, e tamén estamos que se fagan saídas, entradas e saídas en Torres de Padín, e tamén unha saída vindo de Pontevedra na Fonte da Fraga, lado perto do Faro de Vigo, que xa se utilizou esa entrada e saída para facer a ampliación da autoestrada, é dicir, está prácticamente todo feito, só habería que facer unha rotonda na Avenida Redondela e eliminaríamos todo o tráfico pesado, salería o que vende Pontevedra para as industrias, salería e os que van a Redondela xa salería antes de pasar polo centro de Chapela, co aforro que eso hai de tráfico e de accidentes e de todo no centro de Chapela.
E ademais, neste caso, Marcial, como dís, permitir, non, esta saída non sería tampouco algo complexo nin no que supón a parte técnica nin económica, non?
Non supón nada, porque iso é un terreno, todo se fai en terrenos de autoestrada, non ten a saída aí na Fonte da Fraga, non hai que facer ningún tipo de expropiacións, está prácticamente... sería recuperar o asfaltado que fixeron para entrar na autoestrada, é dicir, sería moi moi doado, unha obra prácticamente sin custo, evitaría que os camións tuveran que ir hasta Torres de Padín e dar toda a volta, e o que peor, os camións e os vehículos, que pasan todos polo centro de todos os que van á industria de Chapela ou de Redondela, pasan polo centro, todo pola Avenida Redondela, por diante do centro de saúde, do instituto, de todo, co problema de tráfico que se xenera. Todo, e ademais, facer 3 kilómetros de máis, non ten ningún sentido. E ademais, colapsa máis a autoestrada, é dicir, esa saída, a xente que viñera do Morrazo ou de Pontevedra para ir a Redondela, salería xusto despois da Ponte de Rande, e xa sin influir na zona urbana, máis urbana de Chapela, xa iría directamente para Redondela ou para a zona industrial. É completamente absurdo isto todo. Son cousas absolutamente lóxicas e que non terían un coste mínimo. O que estamos pedindo son cousas completamente estudiadas e moi lóxicas. E despois, si se fai un tramo urbano dende Torres de Padín ata Vigo, agora a apertura do centro Vialia, podería todos os autobuses, porque agora nos imos quedar, si non se fai isto, a parroquia de Chapela vaise quedar sin unha comunicación directa con o centro Vialia, con a nova estación de tren, que teríamos que dar unha volta longuísima, seríamos os únicos. Todo o mundo que veña de Tui, de Pontareas, de Porriño, de Pontevedra, do Morrazo, de Redondela, todos irían directamente pola autoestrada ao centro Vialia, todos os autobuses. E nós quedaríamos fora porque non temos conexión dende Chapela hacia Vigo, non hai ninguna conexión para ir directamente ao centro Vialia. Son cousas que son moi doadas de facer e que non entendemos por que non se asumen estas infraestructuras, que son moi moi doadas, baratas, sin expropiacións, porque toda a zona esa de Torres de Padín xa pertenece, xa está expropiada para autoestrada. Hai un xa de fai un montón de anos un proxecto da Xunta para facer entradas e saídas tanto dirección Vigo como dirección Vigo Redondela, como entradas desde o sur, es decir, facer unha saída vindo do sur, todo en Torres de Padín, sin ter que expropiar ningún solo metro. Non entendemos por que estas cousas non se fan. Que se elimina peaxe, depois xa non ten ningún sentido que ese tramo pertenezca a autoestrada, xa pode ser perfectamente do Concello de Vigo ou da Xunta, que se podía facer absolutamente permeable con unha entrada en Torres de Padín, outra en Bos Aires, e con eso se veniría un montón de tráfico das zonas urbanas, tanto de Chapela como de Teis. Cousas moi sinxelas e que non entendemos porque non se aborda, pero non é que nin se aborden, é que estos novos delegados do goberno e subdelegados é que nin siquiera te reciben. É que é increíble, unhas asociacións que levamos anos e anos facendo estas reivindicacións e que estes políticos nin siquiera teñan, nin siquiera nos reciban, é increíble. É unha falta de respeto absoluto con ciudadanos, absoluto.
Pois, Marcial, o gallá máis pronto que tarde consigades, non, esa reunión coa delegación do goberno para poñer en riba da mesa, non, estas reclamacións que facedes e, bueno, que den unha solución e que se fagan efectivas canto antes, non?
Efectivamente. Vale, pois moitas gracias por interesaros.
Gracias, como sempre, a vos, Marcial Pérez, presidente da Asociación de Veciños de Chapela. Un saúdo.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
Tú
sé qué quieres tú. Me estás volviendo loco. Te vas y vienes sin explicación. Me estás queriendo un poco.
Radio Municipal de Redondela, a tu radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nos.
Pois hoxe é xoves e con esta sintonía comenzamos tamén a sección dedicada a literatura, recomendacións neste caso tamén literarias que nos chegan dende as bibliotecas municipais, xa o saben. Hoxe achegámonos telefónicamente, iso sí, a Biblioteca Xelarias de Chapela para falar con María José Villar. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, María José, por atendernos para falar de recomendacións que nesta ocasión pois é literatura, son libros, evidentemente, tamén para o tempo de lecer, pero non só iso, non? Senón que nos poden axudar un pouco a nesta situación que vivimos case ano e medio de pandemia xa, a saber como coidarnos, a ver como se coida, non? Tamén os coidadores, bueno, un poquinho axudarnos tamén no que poderíamos denominar, que a veces falamos tamén con Marilena, esa biblioterapia, a que tamén a través dos libros poidamos sentirnos mellor, non?
Sí. Pois, bo día, escollín varias novelas, xa falamos de moitas, cual falaremos moi pouca de cada unha, pero é unha así unha especie de mostra de temáticas sobre que están de actualidade e sobre as que se está publicando, se está a escribir, non? Traio varios títulos que me chamaron a atención, me parecen moi interesantes, que creo que paga a pena pues, achegarse a eles. O primeiro falamos de Coidar os demais, son dous libros, non? O primeiro deles é Coidadora, e o premio Xerais do ano pasado, a autora Aurora Marco, que se estrea con este libro, nunha especie, unha novela, pero unha novela extraña, ten un carácter híbrido poliédrico, porque aínda que a historia principal é unha persoa, unha muller que se ve na situación de que a súa nai ya diagnostican un Alzheimer, o todo, digamos, o progreso, o deterioro que sufre a súa nai, vai alternando eses capítulos con outros temas completamente dispares. Hai paralelamente como unha novela futurista que fala sobre un futuro non tan lonxano, 2050, onde se está a experimentar coas neuronas, con implantación de neuronas, e onde se fala sobre ética nas investigacións médicas, hai moitos temas. E tamén, digamos que este descubrir a súa nai nesta situación é o seu particular descenso aos infernos. En ese descenso aos infernos, ese afundimento, é o que vai tratando de xeito metafórico ao longo de toda a novela, alternando capítulos onde fala sobre as cousas máis dispares, o que dicía, o mundo subterráneos que investigaba Anastasio Kirchner no século XVII. Unha historia, os túneles que hai na cidade de Vigo. Paralelamente, tamén ela transita por eses túneles, por esas persoas que viven ali agochadas, digamos, na súa ficción, sobre distintas realidades, investigacións, onde se fala sobre o subsolo, pero o subsolo que está, digamos, transformado aquí nesa especie de metáfora. É unha novela rara, híbrida, diferente, que, bueno, paga a pena por ese achegamento distinto que fai ao recurso literario, uh-huh. non? Xa ese da novela normal, uh-huh. Por iso creo que paga que pena que achegala.
Pois xa o saben, neste caso Coidadora, que ademais foi premio Xerais, e aí tamén outra obra, non? Da que querías falarnos, María José, tamén
sí,
sobre esas persoas que coidan, non?
Presentacións literarias deste ano, foi a comeno, pero primeiro trimestre deste ano que Llévame a casa de Jesús Carrasco. Jesús Carrasco é un dos grandes escritores agora mesmo, despois de Intemperie, desta grande novela na que rompeu completamente os esquemas literarios aquí en España, pois xa é a terceira novela, é moi esperada. En este caso fala sobre eso, tamén un home que foise do seu pobo, digamos, desa España rural, desa España vaciada, digamos, que é o que nos enfoca aquí, foise a vivir en Edimburgo. Leva 4 anos vivindo ali, onde non quere, digamos, case ter relación coa súa familia, co seu pasado, co seu punto de partida, o seu lugar de orixe, e ten que regresar pola morte do seu pai. Ten que regresar no que él pensa que é un viaxe de 10 días para, bueno, para estar no enterro e un pouco resolver os problemas e as situacións que veñen, ¿no?, despois da morte, pero se dá conta de que ao final a situación cambia. A súa nai tamén é diagnosticada con enfermedade, necesita axuda, e a súa irmá non está disposta a ser sempre a que carga con esas cargas familiares, ¿no? Entón, este protagonista se ve nese dilema, nese enfrontamento, nese deseso de unha persoa, o presenta como no principio da novela, como moi egocéntrico, que só pensa, vai ao seu, só pensa no seu. Digamos, ao longo da novela se ve en distintas situacións, enfrentamentos familiares, pero tamén reencontros co pasado, pero tamén reencontros co que a figura da súa nai, quen é, como é, do seu pai, do seu pasado familiar, das súas relacións. Unha novela moi bonita, moi tenra, pero ao mesmo tempo sen pasarse. Non, nunca chega nun momento de cursi, de sentimentalismo excesivo. Pensemos que Jesús Carrasco é unha persoa que escribe sempre dunha objetividade clarísima, cunha narrativa fabulosa. E sabe entrar nesta situación, sabe describir os personaxes, a súa evolución, as súas situacións, sempre dun xeito moi ben construído, moi ben descrito, moi ben avanzado, sen excesos e sen carencias, poñendo o xusto, non?
Pois,
entón, creo que este punto de coidar, el fala no momento de que todo, digamos, pensamos, ou mellor, no momento de coidar os fillos, pero nas responsabilidades de pais, pero nas responsabilidades de fillos, que agora cada vez a todos de algún xeito nos tocarán, nos tocan, pois que é un momento moi bo para reflexionar sobre ese tema. E creo que esta novela trae ese, é unha novela desas que veis en pouso para reflexionar.
Pois, a verdade é que polo que contas dan ganas de ler a Jesús Carrasco con este Llévame a casa ou con algunha outra das súas novelas, que igual que Coidadora, pero dende un punto de vista diferente, non fala desas persoas que coidan os demais, neste caso os maiores, ¿no? Non, como ti decías, non falamos de coidados os nenos, non a menores, senón de coidado pois a eses maiores, non, que chega un momento tamén da vida que coidade ou por enfermidades pois tamén precisan, non, axuda e alguén, non, que os atenda.
E algo no que nos temos que preparar todas e asumilo todos, non? É algo que como sociedade pois nos toca e cada vez máis, tendo en conta máis como evolucionamos como sociedade, non? Cada vez máis embellecida, etcétera. Entón, é algo no que quero decir que estas novelas están tocando os temas nos que cada vez estarán máis presentes. Pero xunto ao cuidado dos demais tamén está o cuidado propio, que quería traer hoxe. Porque me chamaron a atención dúas novelas que coinciden, que además se publicaron este ano. Unha delas é porque a Manuel Carrer sabemos que lle otorgaron o Premio Princesa de Asturias deste ano, das letras. Manuel Carrer é un escritor francés moi caracterizado por explotar a autoficción, pero dun xeito magistral. Sabe tocar todos os temas, dende un crime horroroso en El Adversario, dende un tsunami, sempre, pero poñéndose a él como protagonista un pouco para contar a historia. Él métese como protagonista un xeito ou outro e con ese autoprotagonismo sabe explotar moi ben todos os temas e sabe incluirse ele como personaxe para, digamos, explorar todas as emocións humanas, as situacións diversas. Neste caso, Yoga é unha novela moi curiosa, é a súa última novela, porque él originouse como un libro no que él nunha práctica que o yoga que leva, digamos, 30 anos de práctica con ela, pensaba escribir un libro curtiño pues, sobre que o yoga o que ella aporta, algo sinxelo. Pero no proceso da escrita suceden diferentes situacións que lle levaron a cambiar, a convertirse na novela que fala na primeira parte sobre un retiro no que él participa, de profundización sobre o yoga. Nunha segunda parte no que él, unha persoa que xa sufriu depresións, pois ten tamén o seu particular descenso aos infernos, volvemos outra vez a ese tema, Incluso precisase internamento, unha medicación moi forte, electroshocks, e diagnosticado de bipolaridade. E por último, como saindo de eso, desplazase unha illa de Grecia para axudar aos refugiados. Todo isto fala dende o seu protagonismo para contar un pouco todo o que significa o yoga, todo o que significa... É o protagonismo, pero ao mesmo tempo non egocéntrico. Quero decir, el o que conta é que só sabe contar as cousas participando nelas, porque é o seu xeito de contar e de narrar, non porque quera acaparar un protagonismo que lle corresponde, non digamos. Ademais, esta novela ten unha particularidade. No medio desta novela sucedeu o seu divorcio da súa muller. Na demanda do divorcio, hai unha parte na que a muller prohibiu os textos no que falaba dela que estiveran na novela. Entón, unha novela que tivo que mutilar e transformar unha segunda vez para retirar, por orde judicial, toda a parte na que sae a súa muller. Entón, ten un punto máis a novela que esa volta de torca que tivo que ser transformada. Eso o tenemos en conta no momento de lela. E outro autor, neste caso, vasco, que tamén fala sobre este descenso dos infernos, que é a depresión, que me encantou, porque é un autor que, xa dende a súa primeira novela, Ama, tamén explora esta autoficción, sabe escribir dende autoficción, e faino un xeito maravilloso, cunha prosa fantástica, que é José Ignacio Carnero. Esta segunda novela é Hombres que caminan solos, titúlase así, comeza cunha viaxe a África para explorar as homes que viven o exilio en África, para rematar en todo unha viaxe persoal no que fala sobre a súa propia depresión. Fala ademais sobre a depresión en homes, porque digamos que conta na novela que estadísticamente as depresións, digamos, son máis habituais nas mulleres. Pero, sin embargo, os homes, digamos, a depresión permanece como máis oculta e máis devastadora, porque hai máis tasas de suicidios. Hombres que caminan solos fala sobre diferentes homes, da súa soidade, das súas carencias, da súa vulnerabilidade. E se fala sobre recoñecer, admitir, abrazar esa vulnerabilidade para sair adiante e poder recuperarse.
Ás veces eu supoño que é unha cuestión cultural, non? Evidentemente as enfermidades mentais, como pode ser a depresión ou a ansiedade, seguen sendo tabú, non? A día de hoxe na sociedade, non se fala dunha depresión tranquilamente nunha conversa como quen fala pois dunha artrite, por exemplo, non? Son enfermidades que bueno, que siguen sendo tabú, que ás veces
ten máis estigma,
exactamente. Cando se fala habitualmente é máis frecuente non en mulleres, non? A depresión posparto, pois está máis documentada, parece que é algo do que se fala máis, ou outro tipo de depresións, neste caso, falamos en feminino, pero pouco se fala, non? Dos homes que parece que culturalmente sempre teñen que ser o pilar da familia, estar ben, traballar,
sí,
ser
non
fortes.
Ter, non ter nada, non ter... Este libro, digamos, que fala abertamente, quere focar abertamente esta situación de homes que tamén precisan axuda, homes que tamén expoñen e queres poñer de un xeito natural pois a súa vulnerabilidade como un xeito natural tamén de sair dela, non? O sea, o poder superala. É moi bonito, está moi ben escrito, nos sentimos moi identificados con partes do que conta. Xa por último, que non me quero alongar porque sei que traía como se traía moitos libros, teño que falar moi pouco, senón nos alongamos demasiado, quero rematar con algo máis amable, máis divertido. Pero tamén fala sobre este tema. É un libro, é un cómic, neste caso, do autor Alfonso Casas, que se publicou a principios deste ano, e máis este ano, despois da pandemia que levamos pasado, pois as depresións, a tristeza, a ansiedade, é algo que creo que temos todos moi presente, de algún xeito, non? Entón, el sacou todo isto, de feito, no propio cómic, ao momento da pandemia, confinamento, xa en un momento, está presente. O título é Monstruosamente. Monstruosamente.
Un xogo de palabras que xa nos di moito, non?
É un xogo de palabras que, ademais, no, bueno, na tipografía se ve claramente, non? Como xoga con elas. Pois, efectivamente, esa mente que está chea de monstruos. Entón, é un cómic curtiño, non é ninguna obra maestra da vida, pero é un cómic que leremos e nos fará sorrir e nos fará sentirnos identificados en moitas cousas, non? É un xeito de desdramatizar os dramas que temos todos. Porque al final, ademais, no final de todo, expón cada un destes monstruos que son os traumas do pasado, o medo, a ansiedade social, o síndrome de impostor, as dúbidas, os pensamentos tóxicos. Cada un deles é un personaxe coas súas características e son personaxes que, digamos, que o van invadindo ao longo de toda a historia. O autor se expón a sí mesmo novamente, é autoficción, e o autor se expón a sí mesmo ridiculizado, rodeado destes monstruos que lle están a facer boicot todo o tempo a todo o que quere facer. E digamos que é un avance no que ao final do cómic el consigue, digamos, sortear estes boicots que lle fan os monstruos para sair adiante saíndose coa súa, ¿no? Un xeito risueño para rematar este programa de hoxe, pero que paga a pena para que efectivamente, desdramatizando, además tengo unha frase moi bonita que dice: todos convivimos con nuestros monstruos e se nos se van a ir, mejor que nos riamos con ellos.
Unha boa filosofía de vida, non? Sería.
Con esta filosofía de vida que temos que aplicarnos e relembrarla unha outra vez, pois creo que son as recomendacións literarias de hoxe. Cuidar e cuidarnos.
Pois os que coidan, non? Os que nos coidan, os que coidan a aqueles que son máis dependentes. A importancia de coidarnos tamén a nos mesmos e a importancia de rirse tamén, non? Dos problemas, ás veces, con este último cómic monstruosamente, que penso que tamén é moi acaído. Se che parece, María José, como foron moitos títulos, 5 ou 6, repasámoslos antes de despedirnos.
Sí, o primeiro é Coidadora, de autora galega, autora Aurora Marco, publicado por Xerais. O segundo é de Jesús Carrasco, o título é Llévame a casa, publicado por Seis Barral. O seguinte, Yoga, de Manuel Carrer, publicado por Anagrama. O seguinte título é José Ignacio Carnero, Hombres que caminan solos, publicado por Literatura Random House, que non lle diría aquí o título. Por último, o cómic Monstruosamente, de Alfonso Casas, publicado por Random Comics.
Bueno, pois 5 recomendacións, aínda que con esa temática, non, con ese fío de unión que son os coidados, a saúde mental tamén, non tan importante, deixámolo hoxe. Moitísimas gracias, María José, como sempre, por acompañarnos e achegarnos estas recomendacións literarias.
Moitísimas gracias e vémonos pronto nestas recomendacións.
Ha sido una mañana inolvidable, como todas las que pasan en un parque. No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el sitio y eso está de más. Si de todos mis delirios y mis cuentos solo el tuyo ha mejorado el argumento. No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el tema y se está de más. Ahora me escondo y te observo y te puedo decir: yo mataré monstruos por ti. Solo tienes que avisar. Ya hace algún tiempo salté y caí justo aquí. Aquellos safaris sin fin se esfumaron sin avisar. Hoy lo he vuelto a notar. Cada nube es un plan, se transforma al viajar y no pesa y se va. Somos nubes no más. El tiempo y nos hará rodar y rodar.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de xoves, neste 15 de xullo, falamos da situación sanitaria. Redondela vai seguir tamén a vindeira semana no nivel medio de restriccións, cunha incidencia acumulada por riba dos 300 casos por cada 100.000 habitantes. A quinta vaga do COVID non deixa de medrar no conxunto de Galicia, tamén no resto do Estado. Aquí en Redondela registranse 94 novos contagios nos últimos 14 días. A incidencia acumulada é de 322 por cada 100.000 habitantes. Un incremento semellante o de Vigo, que con 1.026 casos novos diagnosticados ten unha incidencia de 347. Aumentan tamén os casos en Soutomaior, aínda que en menor medida, con 16 contagios novos, o municipio está nunha incidencia de 216. En Fornelos de Montes, esa incidencia está entre os 250 e os 500 casos, unha situación que mellora en Pazos de Borbén, por baixo dos 150 casos por cada 100.000 habitantes. A situación non é mellor no conxunto de Galicia. Chegamos aos 7.200 casos tras unha repunta de máis dun milleiro de positivos nas últimas horas, nunha quinta vaga que segue esta tendencia alza. Segundo os últimos datos do Sergas, incrementamos en 910 os contagios con respecto a onte e o maior incremento dende o pasado mes de xaneiro. A cifra de positivos tamén é elevada, 1.097. A meirán de parte deles confirmados xa cunha proba PCR. Por áreas sanitarias, a que registra máis casos é a Nosa, a de Vigo, con 1.590 contagios, 200 máis ca onte, en Ourense 1.429, Pontevedra 1.285, tamén Coruña supera os 1.000 casos, 1.191. O peor é que tamén aumenta a presión asistencial. Logo de varios días estables, o número de persoas ingresadas é de 65, 8 máis ca onte, un limiar que non se chegaba dende xuño. En canto a SUCI, incrementanse tamén 4 persoas máis, en total son 14. Ademais, logo dunhas semanas en vítimas mortais, onte falecían dúas mulleres pola COVID tras rexistrarse estas dúas vítimas, unha muller de 88 anos que falecía no complexo hospitalario de Ferrol e outra de 100 na residencia García Hermanos de Betanzos. As dúas tiñan patoloxías previas. Este repunte de casos fai que a Consellería de Sanidade adopte novas medidas de restricción nesta desescalada. O incremento de contagios fai dar un paso atrás e decidiuse reducir o número de persoas que poden reunirse no exterior da hostalería, que pasará de 15 a 10. No interior, a restricción seguirá polo momento en 6. Ademais, tamén se vai incrementar o control tamén na rúa sen o lecer nocturno. O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, falaba desa necesidade de limitar máis as xuntanzas tamén no exterior.
Volvemos a limitar a 10 o grupo de persoas, en este caso non convivintes, que poden estar ocupando un espacio na hostelería, nas terrazas, no exterior. Volvemos a recuperar o número máximo de 10 nos exteriores da hostelería. E mantemos o número máximo de 6 nos interiores da hostelería.
Apunta tamén o conselleiro que estas restriccións son recomendables tamén para os domicilios e no ámbito privado, pero non se descarta que sexan obrigatorias se a situación non mellora. O obxectivo é tratar de acoutar o incremento de contagios na poboación que máis preocupa, que é a máis xoven, polo que hai que volver atrás e facer unha paréntese na desescalada. Tamén afectan estas novas restriccións o ocio nocturno, vaise controlar e exixirase unha proba diagnóstica negativa ou o certificado de vacinación para poder acceder a estes locais en todos aqueles concellos onde está permitida a súa apertura.
O vindeiro martes será xa obligatorio en todos os locales de ocio nocturno. Neste caso, os concellos de nivel medio-baixo e nivel medio, que son, como saben, onde está permitido o ocio nocturno.
Para poder continuar cunha situación que preocupa e detectar novos casos de asintomáticos, dende a Consellería fan un chamamento á mocidade para que a través do sistema de autocita poida facerse unha proba e saber se é ou non positivo.
A pesada, neste caso, no rango de edade entre os 18 e os 30, 35 anos, entra nesa páxina web e autodeclárase como interesado en facer un cribado, actualiza os seus datos de paso e é citado.
Pois así, con esta situación, entrarán en vigor as medidas ás 12 da noite do venres. Agás a norma que regula o acceso aos locais de ocio, as PCR será previsiblemente o martes, cando sexan obrigatorias para poder entrar ou ben un certificado de vacinación. Redondela segue unha semana máis no nivel medio, o que se sumará tamén Vigo a partir do sábado. Os locais de hostalería poden ocupar as terrazas o 50%, no interior o 30%, e poden abrir ata unha da madrugada. Tamén en nivel medio estarán outros concellos da provincia, como Sanxenxo, Poio, Marín, Pontevedra, Caldas de Reis ou Salceda de Caselas. En canto a nivel alto de restriccións, estarán con estas restriccións Ourense, Barbadás e moitos tamén dos Salnés, como Illa de Arousa, Cambados, Vila García e Vila Nova, ademais do Barco de Valdeorras. E achegámonos tamén a outras cuestións. Falamos en Redondela dun paso máis que se daxan a tramitación para que as antigas casas dos mestres sexan reconvertidas nun museo. O Pleno aprobou o cambio de catalogación desta parcela, que era de uso educacional, para que agora sexa de uso cultural, logo de que a pasada semana se fixese xa oficial esa cesión desta parcela na avenida Mendiño, que era propiedade do Ministerio de Facenda e que agora pasa xa a formar parte do inventario municipal. Grazas a este cambio, convocábase ese pleno extraordinario na xornada do martes, que aprobaba por unanimidade ese cambio de uso do solo. Todos os grupos apoyaron este cambio para poder seguir adiante coa proxecto dese museo, que dende o Bloque Nacionalista Galego confían en que se faga ese proxecto, tendo en conta tamén é consensuado coas asociacións culturais e sociais que purraron por poñelo en marcha. Escoitamos a Xoán Carlos González.
Redondela, como xa expresamos en varios plenos, pois tanto pola súa historia de carácter cultural como pola necesidade de equipamentos de carácter cultural, pois é deficitaria, nos lle demos o apoio a pois que dúas das plantas sean adicadas a un proxecto museístico, que logo haberá que ir definindo, entendemos, en diálogo coa sociedade redondelá.
Pois tamén dende a agrupación de electores, o concelleiro de Cultura, Daniel Boullos, era o encargado de defender tamén este cambio de uso para poder poñer en marcha ese museo. Salientaba a importancia desa unanimidade de que todos os grupos traballasen xuntos por este proxecto para o ben tamén do municipio da cultura e a historia.
Unha obra que debería de ser un exemplo de unidade entre todas as forzas políticas de Redondela, un exemplo de que de vez en cando remamos todos ou bogamos todos e todas na mesma dirección, unha demanda eterna dos colectivos culturais e patrimoniais desta vida e de todo o municipio. Estamos aquí para eso, porque técnicamente hai unha serie de procesos e unha serie de datas que hai que cumprir. Canto antes aprobemos isto, antes se pode encargar o proxecto, antes se pode comezar as obras e antes se pode disfrutar dun espazo necesario.
Tamén dende o Partido Popular apoiaron este cambio de uso para poñelo en marcha, pero a voceira Carmen Amoedo reclamaba tamén a necesidade de poñer en marcha unha comisión da que formen parte todos os grupos da corporación e facer así as súas achegas e suxestións.
Nos evidentemente vamos a estar de acordo en que se cambie o uso, porque entendemos que así ten que ser, pero tamén creemos que, e aquí o poñemos en riba da mesa, debe de convocarse de xeito urxente unha comisión da EDUSI, para clarexar como se vai a levar a cabo este procedemento. Porque entendemos que, igual que en outras contratacións dos fondos europeos, se decidiu facer un concurso de ideas previo respecto a como queríamos que se fixese ou se levase a cabo esas obras que van a quedar para un futuro en Redondela, entendemos que neste caso non podemos pensar en Liliput. Temos que pensar nun proxecto que está nunha contorna, nunha situación determinada e que require de, bueno, pois un pensamento a maiores de todos xuntos, como decía o señor Boullosa.
Dende o Partido Socialista, a voceira María Castro defendía esta proposta, adiantaba tamén que serán convocados asociacións culturais e sociais que foron as promotoras deste proxecto e que sempre empurraron e que foi o seu empeño o que fixo posible que a día de hoxe este proxecto estea en marcha.
Un proxecto do que evidentemente formarán parte e asistirán colectivos e asociacións implicadas, que son tamén unha das, das persoas ás que debemos este proxecto, esta cesión, a súa insistencia, o seu, as súas ganas de crear en Redondela un museo etnográfico, sobre todo a eles, e o que debemos isto tamén. É certo que despois de estudar con máis profundidade os metros cadrados da edificación, despois de falar con determinadas persoas implicadas, asociacións, proxectistas, arquitectos do Concello, así como bueno, outros funcionarios do Concello, sí é certo que igual estes metros cadrados que están disponibles na edificación non son suficientes para facer estes dous conceptos que estábamos pensando. Entón, sí que creemos que o importante, o primordial, é crear este museo etnográfico do que debe ter súas áreas expositivas, que debe ter salas de obradoiro, e que sí pode ter un espacio dedicado á biblioteca, pero que sería un espacio dedicado á biblioteca expresamente á biblioteca etnográfica de Redondela.
Pois coa remodelación deste espazo do centro da vila, que leva décadas abandonado, non só se van a atender as demandas realizadas dende hai xa moito tempo por colectivos culturais do municipio, senón que tamén se pon en valor un inmoble que, de feito, xa de por sí ten un grande interese etnográfico porque forma parte da historia de Redondela. Suliñan dende o goberno local que este era o único uso posible que se podía dar a esta edificación o quedar descartado o uso para a vivenda social. Son terreos afectados por costas, por iso non é posible un uso residencial. En máis asuntos, achegámonos agora tamén ao sector da automoción. Falamos de novas paradas en Estelantis por problemas de suministración. A planta viguesa, coñecida como PSA, ten que realizar novas paradas. Xa o fixo onte mércores, tamén hoxe xoves, por problemas de suministración. Unha situación que xa transmitiron os traballadores por falta de aprovisionamento. Suspéndese a actividade na quenda de noite nos dous sistemas. A parada afecta as quendas A e B no sistema 1 na xornada de hoxe. Para afrontar este escenario, a planta de Balaídos ten en marcha un ERTE pactado coa maioría do comité de empresa que contempla a regulación dos traballadores fixos a tempo completo durante un máximo de 60 días e que está en vigor ata final de ano. E achegámonos tamén a Pazos de Borbén, onde o BNG solicita a remunicipalización do servizo de axuda no fogar, que conta actualmente con 9 traballadoras que están nunha situación precaria dende hai xa meses. Apostan no bloque de Pazos por unha xestión municipal do servizo que significará unha mellora sustancial, non só da o servizo que se presta aos usuarios e usuarias, senón tamén das condicións laborais das traballadoras. Entenden que é o momento de pasar esa xestión directa, xa que remataron os 3 anos do anterior contrato.
E a continuación, os números da sorte. Radio Redondela, actualidade deportiva.
En a crónica do deporte falamos dun merecido recoñecemento a Fran Teixeira que se vivía onte na Deputación de Pontevedra. O histórico adestrador de Balomán, actualmente nas filas do Balomán Chapela, recibía na tarde de onte esa homenaxe pola súa traxectoria e o traballo na área de deportes da Deputación Provincial, un acto no que participaban representantes da Federación Española e Galega de Balomán, directivos de outras federacións, responsables tamén das escolas deportivas da Deputación e clubs nos que adestrou tamén na provincia, ademais de xogadores e exxogadores dos seus equipos, médicos tamén, como da selección española de fútbol e outros persoeiros do mundo do deporte. Un acto que quixo ser unha homenaxe a Teixeira, histórico do balomán, sinalaba a presidenta de Deputación, Carmela Silva, que non se entende o balomán galego sen a figura de Fran Teixeira, que malía atravesar nestes últimos anos unha dura enfermidade, pelexa contra o cáncer, tivo que operarse xa ata en 7 ocasións. Foron moi poucas as xornadas nas que faltou a súa cita neste tempo co balomán Chapela, dirixindo os adestramentos e cando non puido facelo, sendo o seu fillo tamén o que se facía cargo do equipo como segundo adestrador. Sinalaba Teixeira que continuará na loita e tamén no balomán porque o xeito de poder curar, de poder recuperarse, estar inmerso nese traballo que o acompaña dende hai décadas.
Radio Redondela, o tempo.
En a crónica meteorolóxica temos que falar de tempo estable, unha situación de sol e de altas temperaturas, hoxe con máximas en torno aos 30 graus e mínimas de 20 que irán en aumento tamén de cara aos vindeiros días. Para mañá agárdanse xa temperaturas máximas de 33 graus, tamén na fin de semana altas temperaturas por riba dos 30 graus de máxima con mínimas en torno aos 20. Unha situación que nos seguirá acompañando tamén a partir da próxima semana, pero xa cun lixeiro descenso das temperaturas, que malia que seguirán a ser altas, xa non serán, como decimos, tan extremas. 28, 26 graos a partir do luns e xa entre o martes e o mércores próximo, máximas en torno aos 25 graos. Con todo, lembrarlles hoxe as temperaturas altas por riba dos 30 graus, tanto hoxe xoves como mañá venres e tamén na fin de semana.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
E despois deste repaso informativo, cando son as 12 da mañá e 21 minutos, despedimos o noso tempo onda estación. Xa saben que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina web www.radioredondela.com e coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Estaremos de volta con esta sintonía aquí mañá, a partir das 11, como sempre. Que teñan unha moi feliz xornada.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.